Eta argi aldizkari bai, hemen eskuartean daukagu Hondarreko Alea, azkeneko alea, eta horri buruz mintzatzeko, Jon Torner, kazetaria gure eratere ekarriko dugu. Atxalden, Jon.
Atxalden, bai.
Eta aleuntan azaleat ekarri duzuena, ba, Ukrainian hartutako argazki bat, betire azkeneko gertakari oken aitzinetik eta hartu eta reportaiare ala dela. Badazpada, hoi erran dezagun, ongi etorriak gerra hotz berrirat. Halako titularra eta hor soldado bat ageri zaigu, bai armaz eta estali josie, baina haren aurpegiek kezka batez ere agertzen du, kezka eta izbere bierra da, eta batez ere ez diakintasuna. Eta barnean berriz oldarraldi militar fabrikatuak eta hauen arriskuak Ukrainian. Hoxe, barnean artikulu lan uni eman diozuen lerro burue.
Eta ia esan, ostras, reportaje mamitsua idatzi du Asier Blasek, ez? Pizkat, testu ingurun jartzen gaituna, Ukrania, Rusia, nik ia esan, azken egun hau da, azken orduetako albisteik ez ditut asko jarraitu, ez dakit zertan den gauzak, baina edonola ere, Asier Blasek, bueno, gaur egungo egoerari heldu dio, baina, bueno, pixka bat, testu inguru nola behar esateko historiko urbilean kokatua, ez? Zut esan bezala, oldarraldi militar fabrikatuak eta hauen arriskuak Ukrainan, jarri dio goiburua, eta sarreran aipatzen du nola 2021 urriaren 23an The Washington Post egunkariak artikulu bat argitaratu zuen eta hor eta nola artikuluak ireki zuen bidea, ez? Asier Blasen hitzetan testu hortan iradokitzen zuen Rusia Ukrainaren inbasioa prestatzen ari zela eta ordutikan zurrumurrua etengabe elikatu eta garatu dute Ameriketako Estatu Batuetako gobernutik, ez? Eskala handiko inbasioa berehala gertatuko zela esan arte. Zeintzuk dian iturriak? Ameriketako Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko inteligentzia zerbitzuak, ez? Eta frogak galdetzen du Asier Blasek eta berak erantzun. Bakarra ere ez. Hipotesiak ba aldu logikarik Errusiak nazioarteko politika nazaldu duen portarari erreparatuz gero, hori ere ez. Orduan, zer ari da gertatzen, eta bueno, galdera potoloa, dozena erdi horri aldetan saiatu da galderari erantzuten Asier Blas, eta bueno, berak, erreportajea azten du kontatzen pixkat, eta honek apur bat kokatzen gaitu gaian, berak aipatzen du aurrekariak garrantzitsuak direla, ez? Eta esplikatzen du, Errusiako armadak bere mugetatik kanpo egin dituen eskuartze militar guztiak erreaktiboak izan direla, ez? Eta ez dagoela bat bera ere proaktiboa dena, alere, berak dionez, hori ez da arrazoi nagusia, ulertzeko, zergatik Errusiak ez duen eskala handiko inbasio bat burutuko Ukrainian, ez? Naiz eta mendebaldeko edabide nagusiek etengabe kontrakoa esan, ez? Eta kazetariak dio, nahi izan balu garaia proposagoak izan ditu hori egiteko indar harremanei dagokienean, dimentsio militarren eta Ukrainako jendartaren artean izan lezakeen babesari erreparatuz. Baina, berak dionez, baina ez du nahi izan. Izan ere berak esplikatzen du, nazioarteko politikan Kremlina zuhurra eta kontserbadorea dela, gogoan dituela bigarren mundu gerrako hondamendia eta sovietarre abentura Afganistanen, ondo ezautzen ditula bere auguneak, eta horrelako abentura militar batek egun Errusiako estatuaren etorkizuna arriskuan jarriko lukeela, ez? Hori dira Asier Blasek, eta hori abia puntua da, eta gero hemen hainbat eta hainbat faktore, hainbat eta hainbat protagonista aipatzen ditu, ez? Txezuria, Erresuma Batuko gobernua, NATO dela, edabideak, Errusia, Ukraina, hemen saltxan jende asko, jende asko sartzen da, eta hori pixka bat esplikatzen digu Asier Blasek, ez? Berak dio, adibidez, nazioarteko gatazka bat mediatikoki sortu edo eta elikatzeak, ba beti izan duela Ipar Amerikako komplexu militar industrialaren babesa, ez? Eta kasu honetan ere hori sumatzen dela, eta beste datu bat aipatzearren, kontu bat galdio, azirrelazio arazoa dela, balizko edozein akordio ez baduten, ba, Ameriketako estatu batuek babesten, ba, praktikan ez dula ezertarako balio, ez? Ba, azken zinen, mendebaldean agintzen duena Washington delako. Eta hori zergatik eta aipatzen dugu, esan bezala, reportaje mamitsua, sei bat orrialdetan saiatzen da esplikatzen zertan dan egoera paraje horietan, egunero aidea albistek eta entzuten, baina bueno, hemen tiruak eta nindu jozen, eta bakaitzat bat ez esaten duen bestaren nola razionatu, zergatik honek egin duen hau eta beste hau, pues, guztioi ulertzeko erreportaje honek ba, pista oso interesgarri tematitu.
Hola, xebai, hoxe baiet, eta gu segitiko dugu, eta ondoko konbidatua bai aski ezaguna dugu hemen, Isabel Aleman, Amairko egungo alkatea, baina ez bakarrik oraikoari buruz, lehenago kontuak ere ekarri dituzu arekin, eta berriki Sabino Arana saria jaso baitu Amairko Gaztelu Elkarteak, eta Amaiur eta tartean El Salvador ere izpide izan duzu, eta hor historia politek ere kontatzen dazkigu.
Bai, nahi bintzat ni bitu, zuek seguramente esan dezu, azken jozeltzu zuela, nik ez nuen, Isabel Alemanen berri, eta egia esan, berak kontatzikunak interesgarriak oso, ez? Aipatu dezu, Amaiurko Gazteluaren bueltako ez izaiten du elkarrezketan, gero Amaiur herriaz beraz, Euskararen egoeraz eta horrelako ez, eta gero El Salvador ez? Kontua da, laburre bere buruzko bit esatearen Amaiurren jaioa dela Isabel Aleman, 1768an, mendialde etxean sortua, erizaina izana, emagina du, espezialitatea, eta Iruñeko ospitalean eta baztanen ari da lanean, ez? Eta aparte, El Salvadorren egona da, 1980an, horre askapena erakundearekin, Gaztelu elkarteko kidea da eta Amaiurko zinteko alkate iazko errege egunaz geroz, ez? Eta zuk esan bezala, pues Sabino Arana saria jasozun urtarrilean Amaiurko Gaztelu elkarteak, eta pues horre aitzakia bezala hori hartuta, solasaldi luzea Miguel Ángel Elustondok izan duena Isabel Alemanekin, ez? Esandakoa Amaiurko Gazteluaz historia iragana eta oraina protagonista elkarrezketa, baina El Salvadorrek ere leku importantea du. Aurreneko parte horri dagokionez, berak dio, lehenengo galderan bertan esaten dio Miguel Ángel Elustondok, komentatzen dio, Sabino Arana saria jaso du Amaiurko Gaztelu elkarteak eta erantzun Isabel Alemanek. Gogonez, jaso dugu errekonozimendua duela 100 urte goratu zuten lehenbiziko monumentua Arturo Campionek eta berak esaten du, gara jartan nahi izan zutela adierazi Amaiurren, 400 urte lehenago ere gure identitatea zauritu zutela, ez? Eta ez zutela ura atzentzerik nahi. Monolitoa goratu zuten eta horri esker etorri dira gero Isabel Alemani dionez 1982an elkartea sortzea eta ondokoak, ez? Eta gero beak esaten dugu, duela 100 urte hemen egon ziren 4 diputazioak eta nabarmentzen du berak. Eta ez dakit aurten denak etorriko diren, gonbidatu ditugu 9 hori berak dioena eta titularrera ekarri dugun esaldia ere hori ze, ez? Esan bezala gero pixka bat historia, Amaiurko Gaztelua, bat eta beste, gero berak galdetzen dio, ez? Kazetariak eta zer litzateke Amaiurre Gaztelua ugabe eta berak Isabelek erantzun. Baztanen errepidetik aparte dagoen bertze dozen herri txikirekin alderatuko nuke. Arrunt mugimendu gutxiko herria izango litzateke, arrunt auzo giroa. 250 lagun gara Amaiurren, sakabanatuak, kaskoan eta baserrietan. Beharrik badugu ostatua sozializatzeko tokia, agin guztietako jendea elkartzen baitaraan. eta gero nabardura bat. Badugu erran dut, baina izan dugu erran beharko nukeen. Zeren orain, jubilatuko baita Luisa, ostatuko nagusia, eta hortaz dugu horrelako presa nonbait zerbait muntatzeko, zeren bertzenaz sozializatzeko toki gabe geratuko gara. Bueno, hainbat eta hainbat herri txikitan gertatzen dana, ez? Ostatua edo sozializatzeko lekua gizteak, ostra, telebiziko kolpea ematen duela herrian, horri buruz ere hitz egiten du pixka bat, eta gero esan bezala, El Salvador, ez? Bera askapena erakundarekin egon zan hor, eta berak, esaten dut, beti akordatzen dela askapenatik, askapenako kidek esan zioten gauza bat eta zez, eta alaxe kontatzen dut, berak, askapenatik garbi utzi zidaten ideia bat, ez duzu han inoren bizia salbatzeko lanik egin behar, ez zara ezinbertzekoa, eta ez duzu ezinbertzekoa izan behar ere. Eta hori, bueno, ikasai hori oso presente daukala dio berak, gero, bueno, El Salvadorren ikusi eta bizitakoak ere kontatzitu, hola, bitxikeria politiak, interesgarriak, eta esan bezala nik ez nuen Isabel Aleman ez zautzen, eta ostra, emakumeetara badu zer esana emakume honek.
Hoxe baiet, beraz, amai ustarrekin egon zate, eta bueno, eski polita eta interesgarrire, Maite Ruiz de Larramendekin egin duzen, solasaldie edo elkarrizketa eta bai pilota zen mintzatu zatearekin, baina bueno, hartzaingoa eta paraje horietaz Urbasako inguru horietaz eta badu zer konta eta ierteko unek ere merezi du irakurtzea.
Bai, eta hori ni bai, gustora leitu bet, protagonista Maite Ruiz de Larramendi, ja ba, berroi eta zortzi urte bauzen pelotaria, bueno, Maite Ruiz de Larramendi Beasainen jaioa horre Gipuzkoako Goierri, baina bueno, lotura handia dauka Urbasako parajeekin, ez? Berak hor Urbasan badu bere familiak borda bat, bueno, jatekoa otorduak eta ematik iztena, gazta eta hola ere egiten duen, Larramendi uste deitzen dela, bordak berak, eta bueno, horko kontuak eta kontatu dizkio, Niotarri Rebengoa kazetariai, aparte ba Urbasan bazan garaibatian antzan hotel bat edo bazukana frontoi bat eta Maite Ruiz de Larramendik kontatzen du ba gaztea zenean, txikia zenean orduk ematen zitula hor pelotan jokatzen, ez? Eta bueno, bi zea kontu horietatik abituta hasten da bere gaztaroa, nola pelotan nola zizen eta bat eta bestian kontatzen. Eta gero, ba, gaur egun pilotaren mundua eta bereziki emakumeen pilotaren mundua nola ikusten duen kontatu digu Maite Ruiz de Larramendik. Ez berak eta bueno, besten batkidek ados pelota izeneko enpresa sortu zuten eta horri buruz ere hitz egiten digu elkarrizketan. Bueno, pasarte batzuk nabarmentzearen adibidez, berak desente hitz egiten du hola elkarrizketaren erdiko parte hortan, ba, gizonezko pilota eta emakumezko pilotaren eta pilotarien arteko aldez eta ez, eta bueno, berak hainbatetan esaten du ba, bueno, garai batean piztia rarotzat edo hartzen zituztela emakumezko pilotariak, ez, baina orain ba, emakumeon pilotarekin gozatu egiten duela jendeak dio berak, ez, eta bueno, gero pixka kontatzen du ze joku tipo nagusitzen dan gizonezken pilotan, nola jokatzen duten emakumezkoek, horre ere bitxikeria politiak, eta gero esan bezala pixka bat ados enpresaz ere hitz egiten digu, berak dio, bueno, orain arte izan ez diren baldintzak, ari direla eskaintzen adosen, benetako profesionalismoaren abia puntua izatea espero dutela, ez? Eta bueno, hori beste osagai potente bat, elkarrezketan emanetan epatzen dana, profesionalizazioa eta horren gerizpian dauden ba, baldintza duin hori horiek, ez? Ekonomikoak, edo entrenatzeko, edo jokatzeko, eta barrak. Baxan bezala, lau pabostu horriko elkarrezketa mamitxua, gero la punpala esterrian beste galdera motz batzu dira erantzun die Maite Lurri de Larramendi, galdera erantzun politiak, eta esan dakoa, elkarrezketa interesgarria, politia, pilota daukena erdigunia, baina bueno, Urbasa inguruko kontuak eta ere, polit jaso ditu Maite Lurri de Larramendik.
Hola, Xeba, pilota munduan aitzindari betire, Maite Ruiz de Larramendi eta zilebeteko azkeneko aldizkariare dugu aipatutako hau, beta horrekin batean hilebeteko ondarrekoa izan eta larrun heldu zaigu gai bakarari emaniko aldizkaritua eta hunek ere mami haundi badu intersexualak, medikuntzak, ezabaturiko gorputzak eta bueno, bada hor zera gertu eta erteko ongi lehitzeko moduko atala dugu.
Hori, ondo lehitzeko anik egia esan, denoza beroko iriko anik idatzi du, reportazia, eta, bueno, gaia, bueno, zertatze zijuan edo kontatu zidan ean interseksualitatea, oza, nik zertan ideiarik, zertatu barri, ondartu barrez gaia, zer gutxik ekiela, bueno, bater ez, zer esatea eta barruan, ostra, bai, hemen kontatzen jenek oso ondo esplikatzen ditu berak, gauza guztiak eta, baina, ostra, gai mamitsua eta adar asko dituna, ez?
Laburbiltzeko zaila ion.
Bai, oso zaila, ni hasi naiz, lehenengo hau zesan, bale, intersexualitatea eta zer dago, eta reportajean bi hasi naiz, eta hemen ikusi dut, Genofak ekarri duela Orriotara, ba, Nazio Batuen erakundearen definizioa, intersexualitatea zerrotean, eta hitz-hitze alaxe dio. Gizonezko eta emakumezko gorputzen definizio tradizionalari ezagozkion karaktere sexualekin, genitalak, gonadak edota kromosomak sorturikoak dira pertsona intersexualak. Eta ostra, niko didakurri, bi didakurri iru, ala ere larri, gero gonadak zertzien eznekien, iztegira, joder izan betorren bila, bueno, glandula genitalak zienik eznekien, bizkat, zelula reproduktoreak esortzen dituna edo, eznekien, beraz, pentsa ze puntuta neon, reportaje mamitxoa uleitzen asterako, ez? Bakarrik esan, bueno, hori, larrungi garria dela, 15 bat horri monografiko bat duena, intersexualitatea kaso honetan, bera, bueno, goiburua dauka, intersexualak, medikuntzak, ezabaturiko korputzak, ez? Eta gero, barruan beste goiburu txikiago bat, baimen libre eta informatuan, oinarritua izan dadila, esku hartzea. Bueno, berak informazio pilo bat bildu du, ez? Erreportaje honetan, eta pixka bat oinarritzat edo hartu ditu bi lagunek kontatu dizkiotenak. Batetikan berak elkarrizketatu du Janik Bastien Sarlebois, bueno, hau da, bueno, intersex pertsona bat, bere aipuak zehar, aipatzen ditu erreportajean zehar, eta gero bai dakarren deigarriak beste bueno, azpiatal bat, hori hau ja bai elkarrizketa dena, nahi maizeneko pertsona bat egin da, bueno, eta berak azaldu dizkio pixka bat Genofari intersex pertsonen errealitatea eta borroka, ez? Berak goiburuan dio, binarismo kontu bat da, baina tematze bortitzori pentsaera hetero arautuak dakar. Hori berak dioena, esandakoa gai mamitsua, adarra asko dituna, eta, bueno, ez alperri dauzka reportajeak ama bostorri, gaiari fundamentu zaitzeko beharrezkoak dielako ez, baina, bueno, esan dako, Genofa berko irigunek idatzi du, azalian Joseba Larratxe Josebizkirien ilustrazia, eta barruan, bueno, hainbat argazi, hainbat azpiko adro, pixka bat eta osak esplikatzeko eta bar, gero beste elkarrezketa gehigarri hori, eta, bueno, lan kompletoa, oize, intersexualei buruz.
Asteuntako argialearekin batean, heldu zaigun larrunen bildue, gaurko ze horrekin utziko dugu jon, beti bezala esker mile, eta segi bizkor, heldu nastera hartio.
Bai, berri, nahi da jo.